Efesus bişkosê. Ji ber vê çendê ez Paulus çêşpêxe me teweyên necihî ji ber Mesîh Îsayê zîndanî me. Bêguman hewa bihîstiye ku ev erkê prêvebirina kerema Xwedê şpêxe me tewa bû min hatiye dan. Ku ew nihênî îpreka sirûşê bû min aşkira kiriye, her wek ku pêştir mi bi kurtî nivîsî. Gavahên wê bixwînin hîndêşên zanîna min li dûr nihîniya mesîhîgeh hene. Ew nihînî di demê bere babendî da bi mirovan aşkira nekir bû, lê nûke giyanê pîroz bû hinartî û pêxemberên wî yên pîroz hate aşkira kirin. Nihênî jî ev ye, ku milletên necihî preya mizgîniyet êkbûna li gel Mesîh Îsayê da li gel cihiyan hev mîratin û hev leşên û hev pişkên sûzêne. Ez li dîv diyariya kerema Xwedê ya bi karkirina hêzawî bû min hatiye dan bû me xizmetkarê vê mizgîniyê. Herçend der navhemî pîrozkiriyan da ez jî herî kêm kêmtir im, li ev kereme bi min hatiye dan da mizgîniyet nav milletên necihî da belav bikem derbareyê dewlemendiya mesîhî ya bê sinûr û nexşeyê nihîniyê bû hemiyan rûhim bikem, ew nihîniya bi dirêjehiya serdemên berê li nik Xwedê yê hemî tişt afirandîn maye veşartî. Danike aqilmendiya Xwedê yê heme cûr îpreka civaka bawerdaran nik server û deshilatdarên cihên esmanî bihêta zanîn. Ev çende li dîv merema Xwedê yê herdemî bû, Ewawî bi destê Xwedanê me Mesîh Îsayê bi cih înoyî. Êkbûnê li gel Mesîhê û preka bawerî înanê pûyî, me destûriya xwînêzîkirinê ji Xwedê epûwerekî û piştrastiya hey. Lewma ez hîvî hewetkem ku hîn bêûmêd nebin ji ber azarên ez bi hewetkêşim, ew bi hewa mezinahîne. Ji ber vê çendê ez çûkvedanî bû babî dibem. Ew ê her babkekî li ser erdî û li esmanan navjêwer girtî. Ez hîvî jî dikem ku ew li dîv dewlemendiya mezinahiya xwe hêzê bidete hewa, ku hîm giyanê wî etnaqê xwe da xurt bibin. Îpreka baweriyê Mesîh dilê hewa da akincî bibît û hîn tehecêkirinê da bi ruh û binyad bin. Di heval gel hemî pîrozkiriyan şiyan hebî diferehî, dirêjahî, bilindahî û kîratiya hecêkirina mesîhî bigehin. Û hîn hecêkirina wî ya bilindtir ji astê zanîna mirovî bizanin, wisa hîn bi hemî tijatiya Xwedê tijî bibin. Mezinahî bûyî bî tiye pêza xuya me da kar diket şêd gelek bitir îşwê hemiyê biket yê em dixwazîn yan hizir dikeyn. Mezinahî bûyî bî civaka bawerdaran û Mesîh Îsayê da bi dirêjahiya hemî bera baban bû heta hetayê. Amîn.